Sukali uti sahlangane matshwaleni. Ungithathala ungisekhaya ufuna ungenza umakoto koto. Umakoto right, umakoto fresh. Ungishiya ekhaya ungagayile, uthi mina ngivoveni. Wapha umakoto fresh, kanti uthembeni na. Bese kuthiwa madoda siyawaxhaphaza. I'm from the ghetto mina. Angibuye wankomo zinyu parish, angibuye mahlanzeni. I'm from the ghetto mina. I'm from the ghetto mina. Leto yokuvuka yakuseni ngiyokha amanzi le. Mina ngiyazi amanzi ngiwavule empompini endli. Ungayiphatha yokubasa isitofu sendli. Leto yokuthi ngiyowashela le. Mina ngicofa umshini endli. I'm from the ghetto mina. Yeah, thina madoda sibuthwele ubunzima. Ngimthathe ngimthanda, ngimthathe ngamabomu. Ngifuna ukubona ukuthi angaguquka yini ekugcineni. Afanele kabe njengami lo muntu. Ayikhona ubufresh. Waphenduka waba umhuzu ngophambi kwami. Ngikubuka ubhuta ngenze njani. Usukhohliwe ukuthi sahlangana ematshwaleni. Ungithathala ungisekhaya ufuna ungenza umakoto koto. Umakoto right, umakoto fresh. Ungishiya ekhaya ungagayile, uthi mina ngivoveni. Yeka ulishintshe isiko lakithi. Ungawuhamba wonke umhlaba uqede. Nokuhlupheka kwami kuyamele ukwamukele kunjalo. Mntana omuntu, ekhaya kithi kusemakhaya. Ekhaya kithi kusenquthe nzala bantu. Nami ngakhula kwenziwa njalo. Ukuthi nesimo somnotho asimile kahle. Ngabe nami ngiyabhanyazisa, ngabe nami ngiyapressa, ngabe nami ngiyaconnecta, ngabe ngiya-explora njengosomisi. Ngibe nomshini endlini, ngishaye ngo-four plate. Ngihambe nge-polo vivo, ngigqoke iy'mpahla zakwami. Ngigqoke i-abita, ngilahlele no-brandwood. Bese ngi-t-shirt, ngiyeke ukushaya ingudu njengo-quest. Ngiphile impilo yo-java, ngiphile impilo yo-casper. Ukuthi uhlale ghetto akusho lutho. Mele ungithathe nginje, nami ngizokuthatha unje. Uze siqhubeke sinje. Uze nathi siye lapha kufanele siye khona sinjalo. I'm from the ghetto mina. Angibuye wankomo zinyu parish, angibuye mahlanzeni. I'm from the ghetto mina. I'm from the ghetto mina. Usukhohliwe ukuthi sahlangane ematshwaleni. Ungithathala ungisekhaya ufuna ungenza umakoto koto. Umakoto right, umakoto fresh. Ungishiya ekhaya ungagayile, uthi mina ngivoke.